بسم الله الرحمن الرحيم قدبه وركه دي عد جوهر وعا وادين هيو وها اوغو دورون سركال سري او كاترسنا على الشباب ولوغو دلي دولهد كدغمده رونغود الوزاره ايتوبيا او كو وجهن عاصمه دلكا مقدشو شركه قيمينته اي ديبو ايغيستا عافيمادكا دلكا او لوغو سو غبغبيه مغالده مقدشو توبر كو سابسان ديبو ايغيستا دخل اورورنتا عاصمه دلكا او مقدشو لغا فوري وررك ديبدنا واحد كو دغيسه دومتانا ديارات شعب يأسكر إسرائيل وكبر برتي ودك السودان.
سو قد بنت وركن
وحصرت قل سي
ورشد سفيس بيها إسناي نعيد كل دوان ورشد بيها إسناي إلين ديارس وحاكم ده لباتن لتر شن لتر إلى لتر يبر وحنا لقاسين يا قيمة أدو جبان.
intaasi dhigaysal waxay ahay qodobadii warka ugu door karoona haatan isagii fidsan ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ayaa ku dilay sarkaal sare oo ka tirsan al-shabaab iyo ilaaladiisa duuleedka degmada Runelgood ee gobolka Shabeelaha dhexe wariyaha Cabdi Qadir Jakarta ayaa warkan eegaya
kadib howlgal ay sameeyeen ciidamada xoogga ah dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa deegaanka ee macuusleeda ayaa waxaa la sheegay in deegaanka u dhow degmada Runugood ee gobolka Shabeelaha dhexe inay ku dileen sargaal ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab iyo laba kamid ah ilaaladiisa sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka howlgalkan ayaa waxaa laga fuliyay agaarka degmada Runugood ee gobolka Shabeelaha dhexe waxaana saraakiisha ciidamadu ay sheegeen inay heleen xogta kan oo si dhumasho ugu wajahnaa qoyskiisa oo degan duuleedka deegaanka Cadaanlaha ee gobolka Shabeelaha dhexe weerar jidgal ah ay sameeyeen ninkaasi lagu dilay saraakiisha ciidamada ma shaacileen magacyada sargaalka ka tirsanaa ururka Al-Shabaab iyo labada xubnood ee la socday ee howlgalkaasi lagu dilay waxaana la sheegay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka weerarkaas ka dib ay dib ugu soo laabteen saldhigyadooda isla markaana hadda sidoo kale ay howlgal xoogan ka wadaan aagga degmooyinka Al-Kawsar iyo Runugood ee gobolka Shabeelaha dhexe waxaana uu ku soo adayaa weerarkan saraakiil iyo xubno ka tirsan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab lagu dilay ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelaha dhexe xilli shalay degmada Al-Kawsar ee gobolkaasi oo ka dhacay dagaal saacado badan qaatay kaas oo lagu dilay xubno badan oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab soo kale lagu gubay gaadiid ay lahaayeen soo kalena saacadii la soo dhaafay howlgallo iyo dhaqaaqyo ciidan ay ka socdaan deegaanada degmooyin ka tirsan gobolka Shabeelaha dhexe
maamulka gobolka Banaadir ayaa magaalada Muqdisho ka furay tababar ku saabsan dib u eegista dakhli ururinta iyo sano qaadista habka canshuur bixinta ee sanadkan 2025 wariye Safiye Ismaan Abdulle ayaa warkan Muqdisho ka soo dirtay
maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta u furay qaar kamid ah shaqaalaha waaxaha dakhliyada gobolka Banaadir tababarkaas oo qaadanaya muddo 2 maalina waxaana looga hadlayaa dib u eegista dakhli ururinta 2024 iyo sare u qaadida habka canshuur bixinta ee sanadka 2025 waxaana goobjoog ahaa qaar kamid ah mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan kuwa dakhli ururinta iyo canshuuraha oo ay hoos yimaadaan horeen waxaa laga warbixiyay mowduucan in muhiimadda uu leeyahay
markii in madama shaqaalaha lagu durasi randomly lagu duray in dakhli ka shaqeeyaan oo laga yaabo in skill code iyo aqoontooda xogaha ay u liido toos haddana in qofku uu kor isu qaado aqoonta tababarada uu helo waxyaabaha hadda maamulka maaliyadda ay dejiyeen ee gaaska dakhligana inuu ka shaqeeyo oo rabaayay barayarada ee ka tahay sidoo kale in la fudeynta hanaanka ururinta dakhliga saan la soo dhamaanteen system lagu qaadaa system iyo bonooyin nidaam lagu qaadaa sababaha loo keenay waxa waa in qofku uu u fudeyo qofka macaamilka markuu yimaado lacag qabashada inay u fudato ama ha isticmaalo through system ama ha isticmaalo adab beemid kale in la fudaydana waxa way waajibaadka laga rabo arimaha dakhliga
isuduwaha howlaha dib u heshiisinta iyo xasilinta maamulka gobolka Banaadir Axmed Maxamed Caseer Dhubo ayaa dhankiisa ka hadlay isagoo la dardaarmay dadka ka qayb qaadanaya shirkan muddo 2 maalin ah
sida agaasay Mustafa oo sheegay 2025 gobolka Banaadir waxa uu dejiyay miisaaniyad ka duwan miisaaniyada 2024 taas ayaa u baahan in aan ultra ku ahaano bil kasta saddexdii biloodna dib loo fiiriyo in la gaaray yoolalkii iyo hadafkii marka miisaaniyad la dejinayo waxay leedahay estimate lagu qiyaaso oo la rabo in la gaaro marka sanadkaasi uu dhamaado laakiin dadkii soo ururin lahaa dakhligaasi ay ka keeni lahaa guud ahaan gobolka Banaadir waa intan maanta lala fadhiido iyo in kaloo maqan iyaga ayaa rabaa in loo tababaro muddada shirkan uu socdo isla markaana khibradooda ka faa'iideysto xabaala barta waxaa ka mid ah habka canshuurta loo ururiyo habka dadweynaha loola dhaqmo canshuurta faa'iida ee leedahay qofka canshuur uruunta xitaa laftiisa waxaa rabaa in si naxariis leh loogu sheego haddii canshuurta laga qaado adeeg uu helayo ugu horreyso nabadgelyada ugu horreyso caafimaadka waxbarashada iyo wadooyinka ina dhiso iyo nadaafadu qayb ka tahay haddii aanan magaalo ama wadan uusan muwaadiniintiisa canshuurta aysan bixin horumar lama gaari karo marka shirkan ujeedada uu daaniyaha waxay ka tahay qayb ka tahay arrimahaasi iyadoo la hiigsanayo hadafka guddoomiyaha gobolka ahna duqa muqdisho mudane maxamed axmed miir ee ah kor u qaadista dakhliyada kala duwan ee gobolka baraandir ayaa la rabaa in annagana halkan ku baraatigareyno dadkan la baro maxaa lahayay dakhliyadaasi la soo ururinayo iyo waajibaadka lagu leeyahay
agaasimaha guud ee daqliyada kala duwan ee maamulka gobolka banaadir xasan xuseen cabdulaahi ayaa ugu dambeyn daafuray shirkan isagoo sheegay in wax badan ay ka faa'iidi doonaan dadka kala duwan ee tababarkan ka qayb qaadanaya waxa uuna dul istaagay heerka uu marayo daqliyada kala duwan ee maamulka gobolka banaadir
tababar kasta marka la sameynayo ahmiyad gaar ayuu u leeyahay qof kasta oo noole ah si gaara tababarkan maanta qaybaha dakhliyada wuxuu u lahaa doonaa muhiimad gaara waxaana rajaynayaa inaan ka wada faa'iideysan doono wuxuu quseeyaa in aan dib u fiirino ama dib loo fiiriyo sanadkii tiga 2024 lacagihii aan soo aruurinay ama dakhliga guud oo soo xarooday iyo sanadkan meeshii maa joogaynaa maxaa lagu daraa sida hadda agaasi musaf noo akhriyey wax weyn ayaa iska bedelay sanadkii hore sanad ka dambeeyey sarakac fiicana samaynaynay dadka samaynayo lagu faanaya ina dadkiin halkan fadhiyo waaye marka waa ku mahadsantihiin dadaalka iyo juhdiga iyo awood aad isugu geyseen in dakhligi oo sare loo qaado maanta waxaan joognaa furitaankii shirkan ama seminaarkan ama tababarkan tababarkan waxa looga hadlayo waa canshuuraha sida loo aruuriyo waxaan isleeyahay canshuur marka laga hadlayo qofka soo naga mid ugu yaqaanaa
ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed ayaa lagu wadaa in uu booqasho ku yimaado biri oo ah maalin khamiis ah magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya wariye Cabdiqaadir Jakarta ayaa warkan mar kale inoo faahfaahinaya
ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed iyo wafdu hoggaaminaya ayaa la filayaa in maalinta birita ah ay soo gaaraan caasimada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho Muqdisho hadda waxaa ka socda hadiyad garo ay sameeyayso dawladda federaalka ee Soomaaliya kaas oo lagu soo dhaweynayo wafdu hoggaaminaya ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed shalay magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray wafdi hor dhac ah oo ah safarka ra-iisul wasaaraha Itoobiya oo ku imaanaya Muqdisho kuwaas oo isugu jira wasiirro iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda Itoobiya Soomaaliya Itoobiya oo hore markaasi khilaaf xoogan ah oo ka dhaxay kadib markii ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed oo heshiis dhinaca badda ah la saxiiday 10 Janaayo ee sanadkii tagay 2024 madaxweynihii Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa hadda khilaafkaasi la xaliyay kadib markii ay soo fargelisay dawladda Turkiga waxaana aad u wanaagsanaa xiriirka dawladaha Soomaaliya Itoobiya tan iyo markii khilaafkooda la xaliyay waxaana qorshaha ra-iisul wasaaraha Itoobiya oo ku imaanaya caasimadda Soomaaliya magaalada Muqdisho ee qayb ka tahay xoojinta xiriirka markaas u dhaxeeya dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya iyo dhameystirka heshiiska ay ku wada gaareen magaalada Ankara ee dalka Turkiga saacadaha soo socda caawa laga bilaabo ayaa la filayaa in wadooyin badan oo ku yaala caasimadda Soomaaliya loo xiro sabab la xiriira imaantinka magaalada Muqdisho ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed sidaan oo kale mar oo u yimid magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ra-iisul wasaare Abi Axmed xilligaas uu dalka madax ka ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta soo xiray shirka sanadlaha ee qiimeynta iyo dib u eegista caafimaadka dalka faafaynta warkaasna waxaa inoo haya wariye Axmed Cali
shirka sanadlaha ee qiimeynta iyo dib u eegista caafimaadka dalka oo muddo 3 maalin ka socday magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta soo xiray wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada Soomaaliya Dr. Ali Haaji Aadan Abubakar waxaana gabagabeynta shirka goobjoog ahaa agaasimaha guud ee agaasimaha xidhiidhada wasaaradda caafimaadka Soomaaliya masuuliyiin ka socotay wasaaradaha caafimaadka ee dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir wakiilo ka socda deeq bixiyasha caafimaadka iyo marti sharaf kala duwan shirka oo muddada uu socday lagu lafa goray qorshayaal muhiima oo quseeya arrimaha caafimaad ee dalka ayaa qodobada muhiimka ee ka soo baxay. Waxaa loo adeegsan doonaa qorshe howleedka bahda caafimaadka ee sanadkan iyadoo diiradda la saarayo mideynta dadaalada bahwadaagta caafimaad si loo helo qorshe mideysan, qarash mideysan iyo xog mideysan. Sida uu xusay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Dr. Guleed Cabdi Jaliil,
waxaan rabnaa maanta wixii ka dambeeya in wixii efforts ah ama contributions ah ee sektorka caafimaadka la xiriiro in aan ku shaqayno hannaankaas aan degsan, in aan hadday ahaan lahayd inaan go'aano ama guidance ama strategies aan maaragtay ku dul shaqayno thematic areas-ka aan establish karaysan, in madasha saan oo kaleeta ay noqoto madasha keliya ee aan iskula xisaabtano. Waxaan rabaa in aan ku dhiirigeliyo si gaar ah xubnaha farsamayaqaanada ah ee wasaaradda ku matalo meelahaas inay muujiyaan hogaaminta laga rabo, inay maaragtay la yimaadaan hal abuur, hogaamin iyo karti ay ku muujiyaan mandate-ka iyo roolka la siiyey inay kasoo bixi karaan, inay isu keenaan dhammaan bahwadaagta wax mindset ka duwan habka lagu shaqeynayana la yimaadaan. Waxaan rabaa hay-adaha nala shaqeeya ugu horeeyaan maaragtay mayuenka ama hay-adaha caalamiga aadaan idinkaaga mahadcelinayna taageerada aan nala daba taagantihiin, laakiin waxaan rabnaa si dalku gaar ahaan sektorka caafimaadku ugu socdo, waxaan rabnaa in lala yimaado aragti iyo habdhaqan ka duwan kii hore.
Wasiirka caafimaadka Hirshabeelle Saadiq Maxamed Maxamuud iyo agaasimaha Macadka Caafimaadka Qaranka Dr. Xuseen Abuukar Muxudiin ayaa hadallo kooban ka jeediyey xiritaanka shirka.
Waxaa lagu soo jeediyey meeshaan bartayshin aad u qurux badan iyo doodo aad u wanaagsan, xaqiiqatanna la taaban karo sektorka caafimaadka in isbeddel muuqdo oo la taaban karo oo ka qabsoomay. Haddana si tahayna wax badan ayaa inoo dhiman oo la rabo insha allah in guulahaas la gaaro. Waa markii ugu horreysay program noocan camal oo qabsoomo. Waxaana jeclaan lahayn insha allah uun uu sii socon doonaa uun sanadaha soo dhaafay in uu qabsoomo program noocan oo kale ah oo lasula xisaabtamayo hanaankii waxu socdaan ee caafimaadka dalkan guud ahaan.
Waxaan rajaynayaa shirkan inuu noqdo mid miradhal noqda, uu ka jawaaba xaaladaha caafimaadka iyo degdega ee baahidiisa aadka ay u ballaaran tahay ee dalka ka jira, sidoo kale inuu horumariyo xaaladda nafaqada hooyada iyo dhallaanka iyo caafimaadka hooyada. Sidaas si lamid ah waxaan rajaynayaa haddii isku xirnaanta iyo wada shaqaynta ay noqoto mid miisaan leh, shirka xiga ee aan ku tala jirno in la qabto sanadka xiga inuu noqdo mid miradhalkiisa ama qodobada ka soo bixi doona ee ka sii miisaan badin doonaan horumarka imanka aan ku tilaabsanay.
Ugu dambeyn, wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan Abubakar oo soo xiray kulanka ayaa tilmaamay inay joogteen doonaan shirarka noocan ah ee gundhiga u ah jiheynta iyo horumarinta caafimaadka guud ee dalka.
Caafimaadka waa xuquuq bini aadan oo asaasi ah. Sektor ka muhiimsan sektorka caafimaadkana ma jiro. Bulsho caafimaad qabta ayaa wax soo saarto, bulsho caafimaad qabta ayaa wax barata, bulsho caafimaad qabta ayaa wax dhisata, bulsho caafimaad qabta ayaa horumar samaysa. Caafimaadka in marka aan ugu hoonaano qoondada aan ayda kuleennahay in qayb fiican aan u qoondayno aad bay laga maarmaan tahay. Farintaas oo aan kala hadli doono wasaaraddeenna maaliyadda iyo dowladdeenna guud ahaan, si gaabka noo muuqdo ee soo wajahan aan u buuxino, waxaa laga maarmaan ah in wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha caafimaadka maamul goboleedyada in sidoo kale kordhiyaan maxay ahayd isla xisaabtanka iyo sidoo kale maarta kor joogtaynta adeegyada baxaya ayadana aada bay muhiim u tahay. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala riboorka ka soo baxa kulankan in la dhaqangelin doono lana hirgelin doono.
Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka Muqdisho.
dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayo waa radio Jowhar shabeellaha dhexir shabeelle Soomaaliya. Haatanna wararka dibadda. Diyaarad ay leeyihiin militariga Suudaan ayaa ku burburtay xalay gobolka Umdurmaan, waxaana ku dhintay dhowr kaaba iyo askar saarneed diyaaradaasi. Afhayeenka militariga Suudaan uu xaqiijiyey burburkaasi saxaafadda ayaan bixin wax faahfaahin ah, balse wuxuu sheegay in diyaaraddu ay burburtay xilli ay doonaysay inay ka kacdo garoonka diyuuradaha ee Waadi Saydna. Waxaan helnay meydad iyo dhaawacyo badan oo isugu jira ciidan iyo shacab. Dadkii dhaawacmay waa la daweeyey. Ciidamada dabdamiska ayaana damiyey dabkii ka kacay deegaanka Al-Iskaan, ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda Suudaan. Ilo wareedyo ciidan ayaa saacadii waxay sheegeen in shilkan uu ka dhashay cillad farsamo, isla markaana ay jireen saraakiil sarsare oo ka mid ah dadkii saarnaa diyaaradda. dhegeystayaal, war wixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray caawa aad kala socoteen radio Jowhar waanaga intaa. Ciddii warkeena seegana waxay dib ugu daalacan kartaa barta aynu ku leenahay Facebook iyo weliba www.radiojowhar.net.